Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. Вы на хвалях радыё «Свабода» у праскай студыі Сергій Навумчык. Далей у нашым эфіры вы пачуеце. Інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам тыдня Сергеем Скрабцом. Да 55-годдзя стварэння беларускай службы радыё «Свабода» перадача Сергея Шупы на хвалях «Свабоды» з нашых радыёархіваў. Сёння год 2004. Перадача Сергея Дубаўца «Як суседзіцца». І ў доследах «Свабоды» выпускныя вечары. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». У Пакістане десяткі тысяч людзей пакідаюць даліну Сват, дзе на гэтым тыдні войска пачало баявыя дзеянні супраць прыхільнікаў руху Талібан. Цягам апошніх дзён раён пакінулі ўжо болей як 100 тысяч цывільных жыхароў. Тым часам пакістанскія ўлады заяўляюць, што за мінулыя суткі ў баях на паўночным захадзе краіны былі забітыя не меней за 180 талібаў. Аперацыя супраць талібаў у даліне Сват пачалася пасля таго, як ваяўнікі насуперак мірнаму пагадненню з урадам паспрабавалі захапіць суседні раён. У Баку сёння затрыманыя дзясяткі чалавек, пераважна моладзевыя актывісты, удзельнікі акцыі пратэсту супраць штогадовага фестывалю кветак, які наладжваецца ўладамі да чарговага дня нараджэння былога прэзідэнта Азербайджану Гейдара Аліева. Лідар моладзевага руху Эміль Мілі заявіў, што цягам некалькіх гадзінаў затрымалі каля 50 чалавек. Міхаіл Саакашвілі пагадзіўся сустрэцца з лідарамі апазіцыі ў панядзелак. Пра гэта паведамляе канцылярыя грузінскага прэзідэнта. Прадстаўнік апазіцыі Цінацін Хідашэлі паведаміў, што 4 апазіцыйныя лідары возьмуць удзел у перамовах у пытанні развязання палітычнага супрацьстаяння, якое цягнецца ўжо месяц. Саакашвілі даў згоду на сустрэчу праз некалькі дзён пасля сутычкі паліцыянтаў і маніфестантаў. У суботу тысячы людзей удзельнічалі ў дэманстрацыі ў Тбілісі, патрабуючы адстаўкі Саакашвілі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Яшчэ адзін чалавек, ужо трэці, памёр у США ад вірусу грыпу H1N1, раней названа свіным грыпам. Гэта здарылася ў паўночна-заходнім штаце Вашынгтон. Па ўсім свеце ад гэтай хваробы ўжо памерлі 53 чалавекі, 48 з іх у Мексіцы, 3 ў США, па аднаму ў Канадзе і Коста-Рыцы. Усясветная арганізацыя аховы здароўя паведамляе, што небяспечнай хваробай заразіліся болей як 4 тысячы чалавек у як найменей 30 краінах свету. У суде Тегерану завершыліся слуханні ў апеляцыйнай скаржы, пададзенай амерыканскай журналісткай іранскага паходжання Раксанай Саберы. Вердыкт, як чакаецца, будзе вынесены ў найбліжэйшыя дні. Саберы, якую асудзілі на 8 гадоў турмы паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць США, дамагаецца адмены выруку і вызвалення. Адвакат журналісткі пасля завяршэння слуханняў заявіў, што спадзяецца на істотныя змены ў прысудзе. У США лічаць абвінавачанні супраць Раксаны Саберы беспадстаўнымі. США і Еўразвяз некалькі разоў заклікалі іранскія ўлады вызваліць журналістку. Папа Бенедыкт XVI на завяршэнні візіту ў Ярданію адслужыў сёння ў Амані імшу пад адкрытым небам. У набажэнстве ўзялі ўдзел каля 20 тысяч каталікоў, пераважна з краіну блізка ўсходу. У часе візіту ў Ярданію пантыфік таксама наведаў мячэць, дзе выступіў перад лідарамі мусульманскіх краінаў. Бенедыкт XVI адзначыў, што рэлігія павінна стаць аб'яднаўчай сілай для людзей, незалежна ад канфесіі. 8 рабочых будаўнікоў загінулі сёння, калі грузавік падарваўся на міне ў правінцыі Нангархар на ўсходзе Афганістану, недалёка ад мяжы з Пакістанам. Яшчэ адна бомба ўзарвалася на поўдні Афганістану ў правінцыі Забуль. Ахвярамі сталі яшчэ 3 цывільныя рабочыя. Ніводная групоўка не ўзяла пакуль на сябе адказнасці за сённяшнія тэракты. Аднак выказваецца меркаванне, што гэта справа рук талібаў. Сёння ж у Кабулі прыйшла дэманстрацыя студэнтаў, якія пратэставалі супраць амерыканскіх бомб паветраных удараў на мінулым тыдні, калі загінулі болей як 100 цывільных грамадзянаў. На хвалі «Свабоды» вы слухалі навіны.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Далі у нашій програмі передача Сергія Шупи «До 55-годзя створення Білоруської служби Радіо Свобода», передача Сергія Дубовця «Як сусідяться», у дослідах «Свобода» випускні вечори, а починаємо ми гэтую годину нашого ефіру з інтерв'ю з громадським редактором «Тидня» Сергієм Скрабцом.
Громадський редактор «Тидня» Сергій Скрабец народився у Ліді, йому 46 годів. Депутат Палати представників Національного сходу Білорусі другого скликання, узначалював опозиційну депутатську групу «Республіка». Двойчі удільничав у колективних голодовках. Летом 2004 року таким чином протестував супроць адмову керівництва Палати представників винести на розгляд поправки у виборче законодавство. А вясною минулого року підтримував політв'язнів у білоруських тюрмах. Після затримання у травні 2005 року Скрабца звинуватили у вимаганні кредитів і осудили на 2,5 роки зняволення. Незалежні аналітики і правоохоронці назвали той присуд політично мотивованим. На знак протесту супроць вилучених обвинувачення провів 4 голодовки, одна з яких тягнулася 40 днів. Праз 1,5 року зняволення вийшов на волю.
Ось уже четвертий тиждень протягує свою голодовку Миколай Автухович. Порівнюю цю акцію з попередніми. Усі їх об'єднує ожидання людей відстояти свої права, нечто поміняти у житті. І усі ці голодовки натикаються на холодне равнодушие нашого громадства, нашої влади і во многом нашої опозиції.
Зовсім не випадково Сергій Скрабец замовив журналістам «Свободи» потрактувати передачу на тему «Уроки голодовки» Миколая Автуховича. Люди голодають, сподіваючися не тільки на лекальне вирішення ситуації несправедливості. Серед іншого, вони сподіваються на розголос, резонанс, увагу громадськості. Ці оправданные гэтае чаканні. Ці притягує у сьогоднішній Білорусі народную увагу такая форма протесту, як голодовка. З протягом теми Юлія Ромашевська.
Резонанс шмат у чим залежить не від голодовщиків, а від внешніх обставин, у яких відбувається голодовка, лічить Сергій Марцелєв, редактор сайту Олександра Казуліна. У 1997 році за організацію студентської акції супроць примусового розміркування отримав 15 суток. Обвястив сухую голодовку. Тепер, праз 12 год, лічить, що тоді це було обґрунтованим кроком.
Мы с коллегой и студентом объявили сухую голодовку. И голодовка в таком случае протекает более скоротечно. Без воды человек может обойтись максимум 5-6 суток. Уже на пятые сутки тюремная администрация была вынуждена вызвать скорую помощь. И нас отвезли в реанимацию. На следующий день этот репортаж показал НТВ. Достаточно мощный резонанс в республиканской прессе, поскольку суммарный объем независимых газет тогда был не в десятки раз больше, чем сейчас.
Але дорогая лыжка до обеду, кажет народная примовка. Гэтак же и с формами протесту. Привыкають до всього, особливо до того, що відбувається часто.
На тот момент голодовка була ще, якщо не в диковинку, то, во всякому случае, визивала куди більше резонанс, ніж в 2009 году. В теперішніх условиях голодовка является последним шагом, актом отчаяния, потому что она исключительно вредна для здоровья. Слушая обсуждение этой темы в автобусе, на страницах, форумах мировой сети интернет, я пришел к мнению, что когда это превращают в фарс, какие-то эстафетные или ленточные голодовки, это скорее вызывает неприятие общественности.
Сегодняшние голодовки довольно щільно обмерковываются у интернет-просторы на сторонках ЖЖ-часописов. Принципово кажучи, моц яднання интернет-корыстальников можно было бы скористать для распаўсюду любой акции солидарности, у тым ліку и у подтримку голодовщиков. Прикладов, коли дякуючи ЖЖ-корыстальникам возникал моготный розголос, досить. Один из недавних – історія з живим щитом, каже один з активних блогерів Абрикос, координатор проєкту «Будьма» Сіверин Квятковський. Але розголос узникає там, де є значність події. Теперішня естафетна голодовка викликає у інтернет-простори більш скепсису, ніж спочування.
На сьогоднішній день я не бачу такого, скажімо, великого розголосу. Всі впевнені, що з цими молодими людьми все буде добре, що їх не будуть ставати в реанімації.
Ну, а ось сам ти як до цього ставишся? Це тобі не приходила думка там, до їх долучитися, наприклад?
Ні, не приходило. Я думаю, що це не та ситуація, от, наприклад, на сьогодні, коли варто це робити. От я розумію, коли там у 90-му році в Києві там 400 студентів почали голодовку на Майдані Незалежності, от у той ситуації це мало сенс, і воно сколихнуло і попливало далі. В даденной ситуации, когда люди бачили купу голодовок самых разных, и они ведали, что никто не будет себе доводить там до смерти, ну это поведно все и так и ставятся, тому я бы не долучался.
Прошу прокомментовать эти слова громадского редактора «Тыдня» Сергея Скрабца.
Однако мы бачим на прикладе Яны Поляковой, якая смертью своей кинула выклик диктатуры, что и после трагичного финала ничего не отбылося. Не вышли на улицы десятки тысяч обурных людей. Не были возбуждены криминальные справы по факте доведения до самозабойства. И народ, и улада молчали.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У ефірі передача на замову громадського редактора тижня «Політика» Сергія Скрипця. Уроки голодовки Миколая Автуховича. Теперішня голодовка протесту боковиська предпримальника Миколая Автуховича, що відбувається за кратами у Мінську, не одразу викликали акції солідарності у столиці. Однак сьогодні уже кля трьох десятків людей почали голодувати у його підтримку. На Катеринську площу виходять активісти, щоб виказати солідарність з полізневоленими. Наскільки відають про гетія події звичайні білоруси, у приватності у боковиську? Як доходить до людей інформація? Ці пише про гетя преса? І ці мають можливість довідатися про акцію солідарності сам Миколай Автухович і ягоні колеги Юрій Лявонов і Володимир Осипенко. На гетю тему матеріал Сергія Островцова.
Редактор сайту «Хартия-97» Наталья Радина бывает на Кастрычинской площади, когда там проводятся акции у подтримку полезневоленных. Я есть свечение.
Можно сказать однозначно, что люди реагуют очень активно на акции солидарности, потому что в этот час, в 18-й године, на площади шмат людей, которые вертаются с працы. Я могу сказать, что улады этого боятся, потому что тактика ОМОНа, которую они обрали, перед ними стоит задача, как минимизовать увагу людей до этих акций. И это важно по тем, как ОМОН стоит шильными рядами перед демонстрантами, які тримають портрети політв'язнів і скандують свободу політв'язням, живе Беларусь. І ОМОН завжди стоїть вельми щільно і закриває їх від людей. І навіть учора я слышала по рації, як ОМОНовці отримували загади, менавіта стоять як можна щільні, щоб їх не було бачно на площі. Але це все даремно, тому що все це вельми цікавить людей, вони бачать шмат ОМОНовців, вони підходять, вони все одно бачать, що люди героїчно стоять на площі, потребують свободи.
Ти повідомляє хоч щось про арештованих предпримальників і про голодовку Автуховича в Мінській тюрмі Волковиська районна газета «Наш час».
Мы помещали официальную информацию, официальное сообщение МВД. Ну, во-первых, это не первая его голодовка. Честно говоря, мы не считаем нужным раздувать тут уже такую сенсацию.
Приватная газета «Слонімська» з'являється региональной. Старается давать новини с соседних районов, так само с Волковыского. Умовы для распавсюду теперь складаны, але несколько подписчиков у Волковыску газета «Мая», каже головный редактор Виктор Володащук.
Конечно, были материалы. После того, как были арестованы и посажены в тюрьму предпринимальника Волковыску, вот им Лигов Духович, мы давали такие тексты. Но тексты, конечно, не наши, а миновито, сдается, Белопана.
Про акцию у подтримку голодовки Миколая Автуховича у газеты «Слонімська» не надруковали. Были проблемы с электричностью и интернетом, говорит головный редактор Виктор Володащук. Але зазначає, что писать про гэта яны надалей будут. А какие можливості отримывать информацию с воли мают сами Миколай Автухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, говорит дочка опошнего Людмила Осипенко.
С момента их ареста не давали ни одного свидания. И следователь сказал, что это его принцип, еще ни один подследственный, который у него был, не получал ни разу свидания с родственниками. Поэтому уже 3 месяца мы не видим, не знаем, в каком они состоянии, вообще ничего.
А какие возможности листоваться с батьком, Людмила Осипенко?
Письма получаем регулярно, ну где-то 2 раза в неделю, но они проходят цензуру, поэтому так, очень абстрактно все пишут. По поводу голодовки, основная цель, я считаю, этой голодовки – привлечение внимания общественности, придание гласности этому событию, потому что если никто не будет на это обращать внимание, то ничего не изменится.
А ці мають в'язні можливість довідатися про реакцію громадськості на голодовку Миколая Автуховича за кратами?
Я пишу, что происходит, кто вообще помогает, каким образом, все это я пишу. И, по крайней мере, еще не было ни разу такого, что это не доходило. Единственное, я вкладывала в письма листовки со дня воли, вот они не дошли.
Людмила Осипенко еще рассказала, что выписала в тюрьму пресс-бол и Белгазету, а мать Андрея Кима подписала у всех трех вязней из Волковыску так само на Белгазету, Народную волю, Комсомольскую правду. Як не дивно, Народная воля доходит туда, и они ведают, что отбывается на воле. Каже Людмила Осипенко.
Пропоную прокоментувати гэты сюжет громадскому редактору тыдня Сергію Скрипцю, який сам неаднойчы галадаваў, добіваючыся саступак ва ўлады, прыцягваючы увагу грамады да набалелых праблемаў.
Ну, ўладу зразумець можна. Яна панічна баіцца любога найменшага грамадскага абурэння. Сёння ў Беларусі адбываецца страшэнны хаос. Татальнае апраўданне у нас за ўсё адказвае Лукашэнка. А гэта значыць, не адказвае ніхто, бо Лукашэнка не падсудны. Коли просто влада разбещивает, то абсолютно разбещивает абсолютно. И не только верхушку, однако громадство так само.
Як ставяцца да галадоўкі палітычна ангажаваныя людзі, высвятляла Інна Студзінская.
Палітолог Уладзімір Маскевіч сам трымаў галадоўку, калі адстойваў інтарэсы царквы «Новае жыццё». Галадаваў сур'ёзна, па ўсіх правілах, таму перакананы.
Галадоўка вельмі моцны сродак з ахвярай жыцця. А калі не ісці на ахвяраванне жыццём і здароўем у галадоўцы, то гэта, ну, так бы мовіць, як сучасным моладзевым сленгам гаворыцца, панты. А пантам ніхто не верыць.
Палітык Мікола Статкевіч тройчы трымаў галадоўку. І як былы навуковец, зрабіў грунтоўную навуковую класіфікацыю галадовак.
Першая, гэта галадоўка да канца. Калі той, хто галадае, знаходзіцца ў зняволенні і ставіць тых, хто зняволіў, перад выбарам, або прыняць адказнасць за яго смерць на сябе, або даць яму свабоду. Другая галадоўка, гэта, мабыць, такая інфармацыйная. Той, хто галадае, проста хоча прыцягнуць увагу да сябе і выклікаць салідарнасць. Трэця можа быць галадоўка салідарнасці, а такая праява такой салідарнасці. Урэшце рэшт, гэта можа быць галадоўка ціску, калі праз галадоўку нейкім чынам аказваецца ціск на ўладу.
Сам спадар Статкевіч галадаваў тройчы ў 1996, 1999 і 2005 годах. І ўсе галадоўкі лічаць паспяховымі, мэты былі дасягнутыя. На пытанне, ці варта трымаць галадоўку, адказаў, што гэта трэба вырашаць, хто ідзе на такія формы пратэсту.
Безумоўна, галадоўка, каб быць паспяховай, павінна быць дастаткова працяглай. Іншы раз патрэбны неверагодныя высілкі, таму што галадаць насамрэч цяжка. Гэта шкода здоровью. Але калі вы ўжываеце першую форму галадоўкі, змагання за сваю свабоду, і ўказваеце намер ісці да канца, то тут трэба проста іх мусіць перад сабой і самому вызначыцца, ці гатовы вы іх памерці за тое, каб атрымаць свабоду. І яшчэ ніколі не раю заявіць, што буду галадаць, пакуль не стане кепска. Тады яны проста будуць чакаць этого, і вашу мэту не будуць спраўджаны.
Уладзімір Маскевіч цалкам дапускае, што не заўсёды ўдаецца дамагчыся мэтаў, але...
Просто трэба кожны раз разумець, чаго вы хочаце дасягнуць. Адна справа узняць гвалт, шум пэўны, а іншая справа дабіцца выканання пастаўленай задачы, дамагчыся мэты нейкай і так далей. Час ад часу просто галадоўшчыкі не дамагаюцца дасягнення пэўнай мэты, а просто каб шум падняць. Нават і гэта дапушчальна, калі гэта выступае сродкам прыцягнення ўвагі грамадства да пэўнай праблемы.
Зараз немало людзей распачалі галадоўку салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам. Малады фронт трымае галадоўку ў офісе управы БНФ. Многія сцвярджаюць, што галадуюць дома. Нехта выступае за так званую эстафетную галадоўку. Наколькі эфектыўныя такія формы галадоўкі? Мікола Статкевіч выказаў такое меркаванне.
Гэта форма салідарнасці, гэта форма прыцягнення ўвагі. Людзі, прэса не могуць дайсці да гэтага чалавека, які галадае ў турме, маеце на ўвазе спадара Туховіча, не гэта гаспадар Казунін, але яны могуць прыйсці да тых людзей, якія галадаюць на свабодзе, напісаць пра іх, спытацца, пра навошта яны галадаюць. І такім чынам кожны дзень ідзе інфармацыйная такая падпітка акцыі пратэста драматычнай, калі чалавек сапраўды карыстаюць на концу свайго жыцця да галадоўкі пратэсту спадара Туховіча.
Палітолог Уладзімір Маскевіч са спадаром Статкевічам не згодны.
Я лічу это, па-першае, неэфектыўным, таму што ўлады маюць усе магчымасці не звяртаць ніякай увагі на такую галадоўку. Навошта яна тады патрэбна? Паказаць сябе, каб лі вы хочаце прыцягнуць не толькі ўвагу грамадства да гэтай праблемы, а і дасягнуць пэўных мэтаў, то тады, калі ласка, рабіце галадоўку па ўсіх правілах. А з першага дня медыцынскае назіранне. Калі вы ідзеце на гэтыя рэчы, вы павінны выконваць усе нормы, усе стандарты, якія патрэбны для гэтага.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару «Тыдня», аднаму з лідараў беларускіх сацыял-дэмакратаў Сергею Скрабцу. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Можна згадаць пра ўкрыжыванне Хрыста і двух разбойнікаў, якое праходзіла пры маюклівай згодзе асноўнай масы жыхароў старачаснага Іерусаліму. Гэта было пакаранне за іншадумства. Каб зараз ён з'явіўся ў Беларусі, упэўнены, у момант быў бы абвешчаны ворагам народу, бо меў свой, адрозны ад афіцыйнага погляд на жыццё, і з гэтакай самай цікаўнасцю глядзеў бы на тое наш народ. Згадваю таксама паўстанне рабоў пад кіраўніцтвам Спартака і іншыя гістарычныя факты. Дзеля чаго? Каб засведчыць памылку беларускага соцыуму, дзе чамусьці лічыцца так, калі чалавек пачаў галадоўку, барацьбу з уладай, і пры гэтым не памёр, дык бунтар прайграў, бо не змог дайсці да канца. В этих умовах тяжко заховать человечий твар, гонор и сумление. И тем не менее, такие люди есть. Николай Атухович яскравый приклад неутомованного змагара за свободу и демократию. И он не один. У всех, кто змагался и голодовали, да, его, так само не были в одиночестве. Вар'ятству храбрых поем мне песню. Живе Беларусь!
С Сергеем Скрабцом гутарил Александр Байчун. 20 травня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму з нагоды 50-гадовага юбілею ў нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы на хвалях свабоды, па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння Сергей Шупа расказвае пра год 2004.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2004. Перадача Сергея Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Говорить Радио Свобода.
2004 год. Радио Свобода, Радио Свободная Европа імкнецца аператыўна рэагаваць на імклівыя змены ў свеце мас-медыяў. Амаль усе нацыянальныя рэдакцыі радыё маюць цяпер інтэрнэт-старонкі. Усё больш рэдакцыяў удзельнічаюць у розных тэлевізійных праектах, часта ў супрацоўніцтве з мясцовымі незалежнымі і дзяржаўнымі тэлеканаламі. У кастрычніку радыё бярэ курс на канвергенцыю. Паралельнае развіццё розных платформаў дастаўкі інфармацыі да спажыўцоў, радыё, тэлевізіі, інтэрнэту, мабільнай тэлефаніі. Беларуская служба ўступіла ў эпоху канвергенцыі ў якасці аднаго з лідараў на радыё, перадусім дзякуючы свайму вэб-сайту. Паводле колькасці наведнікаў з разліку на колькасць насельніцтва краіны, сайт Беларускай свабоды займае першае месца сярод усіх рэдакцыяў радыё. У красавіку з'яўляецца новы палепшаны варыянт дызайну, ўжо трэці за гісторыю сайту. Упершыню на сайце з'яўляецца штатны вебмайстар Владзімір Каткоўскі. Вось што ён расказваў у 2004 годзе пра перспектывы нашага вэб-сайту.
Наш вэб-сайт досыць папулярны сярод беларускамоўных. Колькасць наведванняў штогод расце. Я памятаю, што недзе ў 2001 годзе было каля 500 штодня, потым ў 2002 вырасла да 600. І вось на дадзены момант у нас каля 700-800 унікальных наведванняў на наш сайт штодня. Варта таксама адзначыць, што свабода.орг, наш вэб-сайт, з'яўляецца фактычна адзіным вэб-сайтам у інтэрнэце, на якім штодзённа з'яўляюцца тэксты ў класічным правапісе на Тарашкевіцы. Таксама можна адзначыць, што шмат іншых рэсурсаў рэгулярна перадрукоўваюць нашы артыкулы са спасылкай на Беларускую службу Радыё Свабода, часам магчыма і без. Тыя, хто адсочваюць газетныя публікацыі, рэгулярна бачаць, што перадрукоўваюцца матэрыялы з сайту Радыё Свабода. Да інтэрнэтную эпоху існавання Беларускай службы Радыё Свабоды гэта было проста немагчыма, бо немагчыма перадрукаваць тэкст, які проста прагучаў у эфіры на кароткіх хвалях. Сёлета наша радыё адзначае 50 гадоў свайго існавання беларускай службы. І мы плануем, што якраз да гэтай даты у нас будзе новая версія вэб-сайту. На новай версіі вэб-сайту плануецца вельмі шмат новых, добрых, функцыянальных паляпшэнняў. Першую чаргу, напэўна, трэба адзначыць тое, што ў нас цяпер будзе шмат фотаздымкаў. На кожную важную падзею мы будзем спрабаваць паставіць таксама і фотаздымак з месца падзеі. Таксама трэба адзначыць новы вельмі добры дызайн. Я думаю, ввогуле, з новым дызайном дизайном полепшацца і функцыянальныя аспекты сайту. Напрыклад, цяпер людзі часам скардзяцца, што вельмі цяжка арыентавацца ў нашым архіве старых перадачаў. У новай версіі гэта будзе значна палепшана. Таксама мы працягваем і надалей прамоцыю нашага сайту, рэкламаванне, ягонае пашырэнне нашай аўдыторыі. Я думаю, пасля ўвядзення новага дызайну і ўсіх тых рэчаў, якія мы будзем рабіць, наш сайт стане яшчэ больш папулярным. Мы разлічваем, што колькасць штодзённых наведванняў значна павялічыцца. Таксама будзе палепшаная структура сайту у новай версіі нашага вэб-сайту, класіфікацыя навінаў, іхняе размяшчэнне на старонцы, іхняе размяшчэнне ў архіве, структура будзе палепшана, і мы спадзяемся, што наведнікам будзе значна лягчэй арыентавацца на нашай старонцы.
Гаварыў Уладзе Каткоўскі. Галоўнай падзеяй году стала адзначэнне 50-гадовага юбілею беларускай свабоды. У Менску адбылося ўрачыстае святкаванне, спалучанае з прэзентацыяй кнігі «Быкаў на свабодзе». Гэта была ўжо трэцяя кніга з серыі «Бібліятэка свабоды». У 2004 годзе ў гэтай серыі выйшлі яшчэ дзве кнігі: «Верш на свабоду» з перакладамі на ангельскую мову Веры Рыч і «Дуліна ад Барадуліна». Апошняя кніга мела сваю паралель у цыкле перадачу «Лета з Барадуліным».
Штодня ў нашым эфіры новая показка і эпіграма Рыгора Барадуліна.
Дні беларускай літаратуры ў Расіі. Вялікая група беларускіх пісьменнікаў і маскоўскіх. Нашую дэлегацыю ўзначальвае Пятру Збіроўка. На ўсіх сустрэчах саліруе Лео Шанін. Тады ў модзе была песня на ягоныя словы «Как у нас во дварэ». І, адпаведна, скрозь яна выконвалася. І так яна ўелася мне, што пасля застолля на грутоўным падпітку я заспіваў. «Как у нас во дварэ, есть кабель в конуре, всех других кабелей и белей, и милей. Я гляжу под хвост, да чего ж он прост, но я все гляжу, глаз не отвожу, тра-та-та». А Шанин побег до Броўкі, а дачыць назад Барадуліна ён хаміць. А до этой песни я шчэй нашу и троху поправил. А Лева Шанин, хлопая в ушами, ой, не отдай меня, мать. Броўка по-земляцку помахал мне пальцем и поравил не чубиться за нарыстыми московцами.
Пару словаў пра ўласна навіны радыё ў 2004 годзе. У восень адбылася змена нашага фармату. Новы фармат захаваўся з мінімальнымі папраўкамі да сённяшняга дня. Праграма стала складацца з дзвюх простых адрозных частак: паўгадзіны падзеі дня, наступныя паўгадзіны тэматычныя перадачы. Кароткі агляд найважнейшых падзеяў дня пачаў гучаць кожныя чвэрці гадзіны. У 2004 годзе з'явіліся і новыя перадачы: «Госць на свабодзе», «Званкі на свабоду». І яшчэ адна навіна беларускай службы 2004 году – конкурсы сярод слухачоў. Да 50-гадовага юбілею быў прамеркаваны конкурс «Мая свабода». Вось як пераможца конкурсу даведаўся пра сваю перамогу у жывым ранішнім эфіры «Радыё Свабода». Алло? Алло, добрый день.
Добрый день.
Скажите, калі ласка, ці можна с спадара Миколу Савіцкага запрасіць у телефоны? Калі ласка.
Коля.
Алло.
Добрый день, спадар Савіцкі.
Добрый.
Скажите, калі ласка, вас турбуе Радыё Свабода, Сергей Шупа.
Так.
Ці слухалі вы наши программы учора або сёння раніцай?
Учора не, сёння не.
І сёння не. Ага, тады я прапаную вам паслухаць адзін фрагмент нашай учорашняй і сённяшняй ранішняй перадачы, які вам падасца цікавым.
Так.
Урэшце настаў час назваць пераможцу нашага конкурсу «Мая свабода», прысвечанага 50-годдзю беларускай службы «Радыё Свабода». Ім стаў... Професор Мікола Савіцкі з Менску. Спадар Савіцкі, ці вы чулі гэта?
Чуў, дзякуй.
Тады я яшчэ раз вас віншую з перамогай. І скажыце, калі ласка, ці спадзяваліся вы выйграць у конкурсе?
Не, шчыра кажучы. Я ж, так сказаць, ну, не прафесіянал, журналіст, так сказаць, усё. Вот. Я, то, ну, вот.
Дозвольте, я процитую урывок з вашого конкурсного тексту. Ви пишете: «Свобода – гэта шчасце, шчасце – гэта свобода, страх – спадарожнік і ворог свободы, паўната свободы і яе сэнс залежыць ад ступені пераадолення страху, ад умення пераадолець стомленасць ад чакання, бачыць нябачнае, пераадолець маўчанне, пераадолеем страх, будзем свабоднымі і станем шчаслівымі». Ці адчуваеце вы сябе свабодным?
Безумоўна. Это вот и это слово у меня не сидят. У сердца, так сказать, у житті, все. Вот. Дякую за маленькое счастье, може, за великое.
Я нагадаю, что с нами на сувязи был профессор с забороной на профессию поводле мовной и национальной прикметы Микола Савицкий-Зменску, який перемог у нашем конкурсе «Моя свобода», конкурсе, присвеченном 50-годзю нашего радио.
У ефірі беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага ефіру без цэнзуры. Год 2004.
Панарама падзеяў у свеце ў 2004 годзе. На прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі перамог Міхаіл Саакашвілі. Тэрарысты падрываюць 4 цягнікі ў Мадрыдзе, 190 чалавек загінулі. 7 краінаў усходняй Еўропы далучыліся да НАТО, 10 краінаў да еўрапейскага звязу. Чачэнскія ваяўнікі захапілі школу ў Беслане. Падчас штурму школы расійскімі вайскоўцамі загінула 335 чалавек. Прэзідэнтам ЗША на другі тэрмін абраны Джордж Буш. Упершыню ў Еўропе праз працэдуру імпічменту адхілены ад улады прэзідэнт Літвы Роландас Паксас. Ва Украіне пратэсты супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў перарастаюць у аранжавую рэвалюцыю. У паўднёва-ўсходняй Азіі адбылася адна з найбольшых прыродных катастрофаў у гісторыі. У выніку землятрусаў і цунамі загінула каля 200 тысячаў чалавек. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымала аўстрыйская пісьменніца Эльфрыда Єлінек. А зараз 2004 год у Беларусі у паведамленнях нашага радыё.
Галасы 2004 году падае Сергей Шупа.
Студзень. Апазіцыйныя партыі ўтвараюць кааліцыю «Пятёрка плюс», гаворыць Станіслав Шушкевіч.
І мы прыйшлі да высновы, што калі будзем прытрымлівацца трох асноўных пунктаў, гэта незалежная Беларусь, гэта дэмакратыя, да абралі разумных людзей ва ўладу, і гэта павага да правоў чалавеку, тады мы прыйдзем да годнага жыцця. Так вырашылі прыгаданыя тут 5 палітычных партый. Гэта тая пяцёрка, гэта іх лідары. І так вырашыў той плюс, які на гэтай схеме вельмі маленькі, але ён значна большы, чым усе гэтыя партыі разам узятыя і іх лідары. Гэта вялікі плюс, мы на яго робім ставу.
1 траўня ў горадні адбываецца мітынг прадпрымальнікаў.
Он постоянно строит себе дворцы, виллы, лыжные курорты строит себе. А мы что? Почему все должны быть равнонищими?
Перед початком митингу за поширение улеток был затриманы старшиня Союза предпринимальников Валер Леваневский. Процесс над Леваневским и ягоным поплечником Александром Васильевым протягнется до осени. На пачатку траўня пастановай уладаў закрываецца Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, гавораць студэнты.
Гэта адзін з лепшых універсітэтаў у рэспубліцы, таму што вельмі добрая і глыбокая адукацыя. И поэтому это великая трагедия для всех студентов.
Конечно, плохо то, что закрывается, потому что специальность, на которой учимся, именно факультет информационных технологий, больше нигде нету в республике. Вот из-за этого чисто обидно.
Пойдет в защиту своего университета.
Да.
Все студенты станут, потому что мы все любим наш университет.
Будем смагаться, чтобы его не закрыли.
Никому нет особо смысла закрывать ЕГЭ. Какая-то политическая афера, мне кажется, и все.
20 траўня нашаму радыё споўнілася 50 гадоў. Вось як гучала 50 гадоў таму наша першая праграма.
Тут радіо вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
У
Смоленску ў дзень юбілею адбылася ўрачыстая вечарына. Рэпартаж з яе вёўся ў жывым эфіры і праз радыё вяртаўся ў саму святочную залю.
Добры вечар усёй шырокай аўдыторыі, якая чуе нас. Я стаю на сцэне дома літаратара. Перада мной паўнюткая заля, а на першым плане сцэны плакат з партрэтам Быкава і з яго словамі. Над вячоркам кожнага дня я ўключаю прыймач і шукаю свабоду. Гэта сталася звычаем і патрэбай душы.
3 чэрвеня дэпутаты парламенцкай групы Рэспубліка абвяшчаюць галадоўку, гаворыць адзін з галадоўнікаў Валер Фралоў.
Господин президент и господа из вашего окружения, мы прекрасно осведомлены о ваших планах по организации очередного конституционного переворота. Сейчас 96-й год, и никакой референдум у вас не получится. Мы не допустим приватизации государственной власти в Беларуси Лукашенко. Мы не допустим, чтобы у нас появился пожизненный президент с правом передачи власти по наследству. Ни у кого не должно быть иллюзий. Группой чиновников готовится преступление против белорусского народа, конституционный переворот.
У канцы ліпеня падчас традыцыйнага фестывалю беларускай музыкі «Басовішча» на Беласточчыне адбываецца ўручэнне новай прэміі, заснаванай нашым радыё «Музыка свабоды». Прэмію атрымвае гурт «Уліс».
Узнагарода беларускай рэдакцыі «Радыё свабода» «Музыка свабоды» сталася для «Улісу» абсалютнай нечаканасцю, бо дагэтуль на «Басовішчы» гасцей фестывалю ніколі не ўзнагароджвалі.
Приз гурту «Уліс» і Вячеславу Кораню ад «Радыё свабода».
У жніўні на Алімпіадзе ў Афінах адной з сенсацыяў стала перамога Юліі Несцярэнкі ў бегу на 100 метраў. Вось што яна сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё.
Ну, конечно, волнение было большое, но я говорю, что я верила в себя. Я знала, что я могу. Если я справлюсь своими мыслями, своими эмоциями, у меня все получится.
Юля, а як палеш, что беларуская команда выступила?
Я считаю, что она хорошо очень выступила. Просто было обидно вот даже слушать, когда я уезжала еще с Минска и вот в общественном транспорте. И обычные люди говорили, вот общались между собой, что вот, нету медали. Просто хочется сказать, что это очень тяжело, и что все старались. И были и слезы там, и радости, и трагедии у кого-то. Просто очень тяжело там. Все выложились, все очень старались, и выступили, я считаю, хорошо.
7 верасня прадпрымальнікі Валер Ліванеўскі і Александр Васіліў асуджаныя на 2 гады пазбаўлення свабоды. З кайданкамі на руках Александр Васіліў кажа апошнія словы перад зняволеннем.
Любой приговор, который будет вынесен, может, в заключении колонии, там 3 года, как требовал прокурор, я приму достойно, с честью, и считаю за честь пострадать за свободу и демократию в Беларуси.
Увечары таго самага дня уся Беларусь у жывым эфіры чуе пра абвяшчэнне рэферэндуму аб скасаванні ў Канстытуцыі абмежавання на тэрмін прэзідэнцтва.
Уважаемые соотечественники, в соответствии с действующей Конституцией нашего государства я подписал указ о проведении всенародного референдума. Он состоится 17 октября этого года. Как вы знаете, 17 октября пройдут выборы в белорусский парламент. Выборы как мобилизуют, сплачивают общество, так и отвлекают его от насущных проблем. Чтобы избежать такого отвлечения, не отрывать вас от выполнения задач, стоящих перед вами и вашими семьями, решено совместить выборы и референдум. Вопрос на референдум выносится один, и звучит он так. Разрешаете ли вы первому президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко участвовать в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь в выборах президента?
Рэферэндум прайшоў цалкам паводле сцэнару ўладу, хоць паводле незалежных сацыёлагаў за прагаласавала менш за палову выбарцаў.
Рэферэндума не было, его стоило бы придумать, потому что он как никогда возьмет. И, может быть, дал урок патриотизма нашей молодежи.
Мы сделали из этих выборов праздник. Знаете, почему я это делал? На участке шел мой народ, который меня когда-то ошеломляюще и неожиданно поддержал. Еще мальчишкой, вы помните, 10 лет назад. И я буду делать все возможное, чтобы таких праздников у моего народа было больше.
На протягу некалькіх дзён у Беларусі адбываліся акцыі протесту супраць фальшавання вынікаў выбору и референдуму.
Мы были у Минске на площади, и ОМОН нас бьют. Очень сильно били тут людей. Сейчас нас везут в автобусах в неизвестном направлении. Людей много, но избили всех. Ну, мы шли по обочине дороги, не мешали машинам ничего высказать свое «не» этому режиму. Ненароку образовался ланцуг ОМОНа, який стал женщин, детей бить ногами кругом. Ну, людей много арестовано, автобусов где-то около 10, и в каждом автобусе невозможно дышать. Возле меня вот сейчас один больной, он задыхается, бронхиальная астма. Буду допомогу оказывать.
Ну, разве нормальный, здравомыслящий, добрый, порядочный человек, я это наблюдателям сказал, у него повернется язык сказать, что этот процесс был недемократичным?
Вы слухаете передачу «На хвалі свободы». А зараз знову вернемся до нашего аудиоархиву. Еще одна передача, якая гучала на протягу 2004 года, «Веселые эссе для 21-го стагоддя». Пропоную вам послухать фрагмент с, бодай что, самого веселого эссе.
Сегодня про то, как белорусы сексом занимаются. Читает автор Ригор Бородулин.
Слово «секс» прийшло з книжек. А наогул, білоруси, як ніхто інший, заховали поганські традиції і евфемізмами не користалися. Казали категорично, опираючись на опыт посівелих ад жарсті стагоддів і на живучую поганську інтуїцію. Кожне дихання любить попіхання. Альбо кожному диханню треба попіхання. Що нам поганцям не подається було так зване устрімлювання. Пайшов би у мніхи, дик яйця ліхи. Жарсть, пал, болі літературне походження. А все це, коли вигукалося, ой, забрало, забрало, і ножички задрало, називалося нетерпливо коротко «юр». Як з'юрить, дик і під хвостом горить, значення немає, ці хлопці, ці бугаю. Про спритного і здатного в этом клопоті казали «дороботеньки, а не нютеньки, а долюбатеньки, ах, моя матеньки». Коли что марнувалось, казали, як у той сгорело. Про вечный рожон и вабную потеленьку знаходилось лоскавые формы словов. Замест ничего вживали слово «неуютеньки». Ці присмокали, ой, пригоженько глядеть, як пидюленько едеть. Головное, как было куды и было чим. Подспудно у щирых працовников жила и зайзерц до жеребцовского молота. А отсюда конкретно абстрактная мера. И ага, до самого ту. Фалішний клопот мають і застольне, і подпольне зичені. Каб до смерті йон стояв, каб гроші стогом, а йон рогом. Да і молодіця мусила бить мажной, а не такою, якою може ветер змухнуть. Десятина саду і млин ззаду, бо повинна п'ятьох на Ільзі не согреть. Правда, коли питання не стояло, тоді сутішали самі себе. Не до любеблі, коли руки покреплі. І про такую, якая дуже заєлася, усміхалися, і на вже його за м'ясо не лічить. Сісі по місі. Сісі як бічовки, і яна як ночовки. Бічовка – ударна частка цепа, яка й молотить. Аратайні образи. За блоками лунають тоді, коли ободом хороша. І перед початком щарування працівник інтригував. Я тобі ще не усе показав. Половину мотузом прив'язав. Потім, виходячи скакать, пропівав. Кумпячо моєї красулі 48 десятин, без штанов одно в кашулі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
У передачі «На хвалях свободи» Сергій Шупа розказує про год 2004. А зараз передача Сергія Дубовця.
Як жить, як любить, як робить. Передача Сергія Дубовця.
Як сусідиться. З маленства пам'ятаю, як після дитячих сутичок бабуля вучила. А ти перш чим дать комусь, апрабуй гэта на сабе. Перш чим причиніть кривду іншому, причині яе сабе, каб ведаць меру свайго ўчынку. Педагагічны эфект дасягаецца не столькі тым, што пасля апрабацыі на сабе ты, як правіла, ўжо не хочаш ужываць гэта да іншага, колькі тым, што ты вучышся трактаваць іншага як сябе самога. З часам такая навука прыдаецца і ў міжэтнічных дачыненнях. Вялікая кніга вялікага княства літоўскага. Надоечы ў Менску у акадэміі мастацтваў прэзентавалі вялікую кнігу ВКЛ. Гаворка на сустрэчы ішла пра тое, што супольнае жыццё розных народаў у вялікім княстве літоўскім гэта унікальны прыклад для еўразвязу, дзе сёння знішчаныя межы і пачынаецца ўсеагульнае ўзаемапранікненне народаў. Не бяруся меркаваць, наколькі прыклад талеранцыі ВКЛ універсальны для кожнай іншай геапалітычнай сітуацыі. Адно кідаецца ў вочы, што мы аперуем гэтым прыкладам, быццам не заўважаючы, што ён гістарычны, што ён ніяк не праяўляецца і не культывуецца ў сучаснасці, там, дзе мы знаходзім яго ў мінуўшчыне. Таму еўразвяз, выслухаўшы нашы хваласпевы самім сабе, можа з пэўным правам спытаць: «Ну і дзе ваша слаўная ВКЛ?» Гэты прыклад суіснавання дзейнічаў ад пачаткаў вядомай нам гісторыі да мінулага стагоддзя, калі беларусы і літоўцы стварылі свае асобныя дзяржавы. З тых часоў кожны стаў фармаваць свае гістарычныя ўяўленні ў межах сваёй нацыі і краіны. Адама Міцкевіча перацягвалі як канат ці як коўдру, кожны на сябе. Пісаў па-польску, але пра Беларусь, але радзімай называў Літву. Пра Уладзіслава Сыракомлю і наогул стварылі энцыклапедычную дэфініцыю, падобную на паравозік – беларуска-польска-літоўскі паэт. Але ні Міцкевіч, ні Сыракомля не пачуваліся такімі вось этнічна камбінаванымі, а наадварот адбыліся як асобы цэльныя, бо былі плоць ад плоці з аднаго матэрыялу, з таго самага, што і ВКЛ. Аднак часы мяняюцца, мяняюцца і гістарычныя ўяўленні. Палякі ўжо не змагаюцца так заўзята за Сыракомлю, яго нават выключылі са школьнай праграмы. Новыя пакаленні насельнікаў вялікага княства не выяўляюць цікавасці да перацягвання канатаў і коўдраў. Дзяржаўная палітыка яшчэ точыцца ў рэчышчы адчужэнняў, але вось з'яўляецца прэцэдэнт – вялікая кніга ВКЛ, у якой пра княства пішуць тое, што думаюць і беларусы, і літоўцы, і палякі. Дэмаршы гісторыкаў. Ініцыятыва сабраць усіх пад адну вокладку належыць інтэлектуалам з беларуска-літоўскага краю – Чэславу Мілашу, Томасу Венцлаву і Анджэю Струмілу. У выніку атрымалася сапраўды вялікая кніга – кілаграмаў на 5 вагі. Два дзясяткі аўтараў падаюцца на 4 мовах, цэлае мора ілюстрацыяў. Выдаць такое непроста, але шматкроць больш важкай уяўляецца ідэя сабраць усіх разам. На прэзентацыі ў акадэміі гаварылі пра тое, што найбольш неахвотна заўсёды ішлі на такія кантакты літоўскія гуманітарыі. Адам Мальдзіс распавёў пра дэмаршы аднаго літоўскага прафесара, які, толькі пачуўшы, як нехта з беларусаў ставіць пад сумнеў штосьці з кананічнай літоўскай гісторыі, зараз жа выходзіў з залі. Іх, між іншым, можна зразумець, толькі сіла пакладзена спадкаемцамі супольная назвы агульнай дзяржавы на тое, каб умацаваць свае пазіцыі. Умацавалі. У энцыклапедыі «Брытаніка» Вітаўт па-ангельску прадстаўлены як «Вітаўтас». Сталіца вялікага княства літоўскага Вільня вядомая на ўвесь свет пад назваю «Вільнюс», што была сканструяваная толькі ў 1918 годзе. Назва «Літоўцы» трывала асацыюецца толькі з нашчадкамі балцкіх плямёнаў княства. І тут прачынаюцца беларусы, задача якіх – адваёўваць свае пазіцыі. У гэтым сэнсе ідэя ВКЛ тоіць у сабе не толькі велізарныя магчымасці, але і вялікія небяспекі. Цяжка сказаць, ці робіцца свет вакол нас дабрэйшым. Іншы раз думаеш, калі так, дык чаму яго паразуменне прыпала менавіта на твой век, а не адбылося хоць бы на пару пакаленняў раней ці пазней? І што менавіта пры табе людзі так паразумнелі, што болей не будзе ані войнаў, ані прэтэнзій, нават перацягванне коўдры ранейшымі пакаленнямі гуманітарыяў цяпер быццам страціла сэнс? Няма адказу на гэтыя пытанні, але маем, што маем. І думаем пра тое, што сённяшняе дасягненне, гэта вялікая кніга ВКЛ, толькі прэцэдэнт, толькі пачатак узаемадзеяння пасля столькіх гадоў адчужэння. У кожным літоўцы сядзіць беларус. Калі я скажу, што ў кожным беларусе сядзіць літовец, а ў кожным літоўцы беларус, мне хутчэй за ўсё не павераць. Хоць, думаю, любы дасведчаны ў тэме чалавек пагодзіцца, што гэтая тэарэма даказвальная. І я паспрабаваў яе даказаць. Задача выглядала так. Трэба літоўскім школьнікам распавесці пра беларусаў. Скажу адразу, што ім гэта ні на кроплю не больш цікава, чым беларусам слухаць пра літоўцаў. За 100 гадоў нас развялі так далёка, што слухаць пра літоўцаў гэта амаль тое самае, што пра ліванцаў. І гэта пры тым, заўважце, што два народы 1000 гадоў жылі і жывуць у рэальным чалавечым узаемапранікненні. Вось дзе скрыўленне свядомасці і як можна ідэалогіяй змяняць рэальнасць, якой мы яе ўспрымаем. Ёсць меркаванне, што кожнаму цікавей слухаць пра сябе, чым пра іншага. Тое самае тычыцца і народаў. Дык вось, кожны літоўскі школьнік ведае пра пісьменніцу Лаздзіну Пяледу, якая займае значнае месца ў літоўскай літаратуры. А кожны беларускі школьнік ведае пра Янку Купалу. Лаздзіну Пяледа была жонкай беларускага адраджэнца Вацлава Ластоўскага і нарадзіла яму дачку, сапраўдным бацькам якой быў Янка Купала. У выніку сёння ў Вільні жыве літоўскі спадар салідных гадоў, які з'яўляецца ўнукам беларускага песняра. Ён даўно перастаў дакучаць нашым даследчыкам сваёй гісторыяй, бо ніколі не адчуваў жывой цікавасці да сябе. З нашага боку даніна ідэалогіі адчужэння спляталася тут з натуральнай сарамлівасцю зазіраць у інтымнае жыццё вялікага паэта. Але ж фактаў гэта не адмяняе. Што да літоўскіх даследнікаў, дык трэба ім той Янка Купала, як нашым тая Лаздзіну Пяледа. Так і жывем. Раскажы мне пра мяне. Кожны беларускі школьнік ведае пра паэтку Алаізу Пашкевіч, цётку, а літоўцам вядомы яе муж, палітык Сцяпан Кайрыс. Жонкай рэдактара часопіса «Калосся» Янкі Шутовіча была знакамітая літоўская паэтка Она Міцюте. Ужо толькі праз беларуска-літоўскія шлюбы можна даказаць маю тэарэму, дзе не будзе ніякай адгалоўшчыны, а будзе, калі хочаце, чысты матэрыялізм. Прычым я бяру толькі імёны, якія ёсць у энцыклапедыях. Можаце сабе ўявіць, колькі падобных прыкладаў сярод людзей паспалітых. Мы распавядаем суседу пра сябе, распавядаючы яму пра яго. Тады яму можа быць цікава і пра нас. Скажам, Адам Мальдзіс, пішучы пра літоўскую літаратуру 19-га стагоддзя, тлумачыць, што Сімонас Станявічус – гэта наш Ян Чачот, абодва выдавалі кніжкі народных песень, а Антанас Баранаўскас – як Дунін Марцінкевіч. Першы наследаваў Міцкевічавага пана Тадэвуша, а другі проста пераклаў яго на беларускую мову. І гэтак далей. Вось цікавы факт. Першым буйным творам літоўскай прозы лічыцца аповесць жыхара Менску Яна Ходзькі «Пан Ян са Свіслачы», перакладзеная з польскай на літоўскую мову. Гэта 1823 год. Што тут чыё, нават і пытацца марна. Ці магчыма суседу распавесці пра сябе, выкарыстоўваючы ягоныя суседавы рэаліі і ўяўленні? Калі гэта сапраўднае суседства, ды яшчэ на працягу стагоддзяў, тады магчыма. Няцяжка ўявіць такія расповеды расейцаў і палякаў, латышоў і украінцаў пра свае краіны і народы для нас, беларусаў, выкананыя не толькі на нашай мове, але і складзеныя з нашых беларускіх фактаў і стэрэатыпаў. Іншая рэч, што такое пранікненне ў суседа аказваецца найперш пранікненнем у саміх сябе. Здавалася б, ніхто такім чынам не робіць. Але ніякага новага слова тут няма. Шукаючы найбольш дакладнага слова для перадачы суседства як дзеяння, я да свайго здзіўлення адпаведны дзеяслоў знайшоў толькі ў слоўніку Івана Насовіча, 1870 год. Аказваецца, словы «суседзіць», «суседнічаць», «суседствоваць» – гэта або русізмы, або штучныя творы. Сапраўднае беларускае слова, зафіксаванае Насовічам, суседзіцца. Менавіта так, са зваротнай часціцай, сведчыць пра тое, што суседства сыходзіць ад цябе. Гэта твоё дзеянне, твой поспех або параза, а ніякая не аб'ектыўная дадзенасць ці нешта залежнае ад таго, хто твой сусед. Моўны прыклад на гэтае слова гучыць у Насовіча як прысуд. «Дарэмна тут суседзіся к нам». Цябе тут не пусцюць.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Перадача Сергія Тубаўца.
У доследах свабоды пра выпускныя вечары расказвае Інна Студзінская.
Школьныя выпускныя вечары ў Менску сёлета дазволена праводзіць толькі ў школах і ў выключных выпадках ва ўстановах культуры. Праводзіць вечары ў кавярнях, рэстарацыях, барах забаронена. Балі пройдуць з 12 чэрвеня. І зноў жа ў выключных выпадках з адмысловага дазволу, калі ў школах шмат выпускных класаў, 13 чэрвеня. Падчас балю ў школах, ліцэях, гімназіях спіртное забаронена не толькі для выпускнікоў, але для ўсіх прысутных. Начальнік управлення выхаваўчай работы Міністэрства адукацыі Віктар Якжык распавёў.
Конечно ж, традиционно и животно распитие спиртных напитков на данных мероприятиях не было. Что касается празднований в школах со спиртными напитками, так это никогда и не было разрешено.
Аднак маладэчынская настаўніца спадарыня Татьяна, за плячыма у якой не адзін выпуск, пярэчыць. Незважаючы на ўсе забароны, усё адно на выпускных без спиртнога не абыходзіцца.
Конечно, пьют, все пьют. И там собираются родители, которые ради этого пришли. Вино все равно в пороку с подсоком ушло. А так, конечно, официально все в шоколаде. И официально это ответственность директора. Пишется приказ о том, что товарищ директор отвечает за любые поздновения. Время дежурства учительского родительского патруля пишется. У нас только сладкий стол. Приказ о том, что директор несет персональную ответственность за нераспитие спиртных. И все такое-то написано.
Неужели все лето усе выпускные будут проходить у будинках школ? Гэта розмаці выпускных. Выпускника одной из престижных гимназий с подарней Натальи.
В Минске тут вообще все изгаляются, кто как только может. И дворец республики снимают, и все дома культуры, и дворец молодежи, и досавпроф, в общем, все. Предполагалось у некоторых, что и какие-то кафе, но, наверное, это не будет.
Что до традиционного сбирания грошей на экзамены, Министерство адукации разослало листы во все школы с категоричной забороной усяляких поборов. Кажа наставница из молодечна с подарыня Татьяна.
Собирать, особенно на экзамены, пошли звонки, нам сказали, не сметь на экзамен ничего собирать. Если только дети сами желают букетик принести, типа да, не сметь ничего собирать, шоколадка тоже взятка, и выпускные только по желанию сладкий стол, и все.
Мати сёлетнего выпускника с подарыня Наталья признается, у якую сумму обыдется выпускный баль.
На родительских комитетах решили собирать по 100 долларов. В эти деньги будут входить там какие-то цветы на выпускные экзамены, подарок школе, у нас будет в Доме культуры ветеранов аренда этого зала и сладкий стол для детей. Родители в эти деньги не входят. Родители, те, которые хотят остаться тоже там на какую-то пьянку-выпиванку, должны еще сдавать дополнительно. Сколько, пока еще никто ничего не говорил.
Цікаўлюся у выпускницы одной из менских гимназий у Виолетты. Ці набыла яна святочны строй на выпускны.
Платье купила, а туфли еще нет. Обошлось примерно 140 долларов.
А где у вас будет выпускной баль?
Выпускной у нас будет в кинотеатре «Москва». Там будет сначала концерт и вручение аттестатов, а потом будет что-то вроде дискотеки.
По кольке сбирают на этой выпускной?
Примерно 100 долларов.
Дзяўчаты мараць быць сапраўднымі прынцэсамі, таму бацькі і не шкадуюць ніякіх грошай на ўборы. Можа, хлопцы абыходзяцца бацькам танней. Спадарыня Наталля распавяла пра кошты на гарнітуры для юнакоў.
Возле парка Челюткінца в магазинах беларускіх костюмов я поразилась, насколько они дорогие. Если брать уже чуть поприличнее, то он уже стоит 800 тысяч. Если брать уже совсем говняненькие, то они будут стоить, наверное, тысяч около 400.
Але, як призналася спадарыня Наталля, юнакі зараз так само пераборлівыя, таму строй на выпускны давялося купляць у бутиках.
Пиджак мы ему в панораме покупали, брюки мы ему покупали в Европе, туфли в Европе, рубашку с галстуком в панораме. Короче, это обошлось не меньше, чем стоят девочки.
Досліда «Свабода» падрыхтавала Інна Студзінская.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».